şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Cimzoğlu. Bu dəfə biz paytaxt Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən danışacağıq. Belə ki, Bakıda tikilməkdə olan 9 körpü və yol qovşaqları ilə bağlı müxtəlif iradlar səslənməkdədir. Bu dəfəki söhbətimizdə də səslənən iradların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi yazarı Hafiz Babalıdır. Əvvəla mən hər birinizi salamlayıram. Namiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Feyzulla bəy, xoş gəlmişsiniz. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mənim ilk sualım elə bununla bağlıdır ki, və ilk sualım həm də Feyzulla müəllimədir. Feyzulla müəllim, indi Bakıda 9 körpü tikilir. Bəli. Siz də Bakının baş plan müəlliflərindən birisiniz.
Bəli.
Bu körpülər necə tikilir? Mütəxəssis kimi razısın bu tikintinin quruluşundan, keyfiyyətindən, şəhərin görünüşü baxımından sizi qane eləyirmi?
Birinci, layihələr tam şəkildə qurtarmamış, təsisdən kənar, dövlət ekspertizası baş idarəsi tərəfindən razılaşdırılmamış, çox hallarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılmamış, həmin ərazidə bir sıra yeraltı mühəndis təsisatları, xətləri köçürülməmiş və ya başqa xüsusi tədbirlər görülməmiş yerinə yetirilir. Bu nə deməkdir? Hər bir layihə olunanda tam qutarandan sonra onu şəhərin baş memarlıq idarəsi tərəfindən razılaşdırılır. Sonra isə onun möhkəmliyini yoxlamaq üçün təsisdən kənar baş ekspertiza komissiyası var. Dövlət səviyyəsində.
Feyzulla müəllim, bunlar hamısı heç biri olmayıb siz dediklər.
Mənə çatan məlumatlara görə özdə necə deyək, təsdiq edilmiş formada deyilib ki, bunlar ancaq hissi isə layihələndirilir, tikilir, heç biri razılaşdırılmayıb. Və ən mühümü isə budur ki, geoloji kəşfiyyat işləri görülməyib. Yəni oradan keçən mühəndis xətlərinin köçürülməsi üçün müəyyən tədbirlər, köçürülməsi mi, ya gilizə salınması mı, bunların heç biri yerinə yetirilmir. İkinci məsələ, layihələr şəhər daxili magistral düyünlərdən daha çox şəhərdən kənar və ya şəhərlər arası magistral yolların kəsişdiyi düyünlərə yararlıdır. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, şəhər daxilində biz özümüz hamımız görürük ki, istəyir kinolarda, istəyir baxacı gedən insanlar görür ki, şəhər daxilində olan o körpülər, nəqliyyat düyünləri çox incə, yüngül konstruksiyadan hazırlanmış körpülər, estakadalar, tünellərdən ibarətdir və çox gözəl memarlıq cəhəti var. Bizdə isə ağır konstruksiyadan istifadə olunur, hətta divarlar, kənarlar doldurula gedir. Betondan tikiləri ortası üçün torpaqla doldurur. Bu ancaq şəhər kənarı ya da şəhərlər arası magistral yollara bənzəyir. Şəhər daxilində belə bir şəhəri iki yerə bölmək düzgün deyil.
Namiq bəy, razısınızmı deyilən fikirlərlə ki, bu layihələşdirilmə başa çatmamış körpülərin tikintisi başlanır? Belə mümkündür ümumiyyətlə?
Heç bir iş ümumiyyətlə nöqsandan xali deyil, o cümlədən də Bakı şəhərinin baş planı və o baş planı tərtib edənlərin işi. Amma mən çox istəyərdim ki, danışan mütəxəssislər onlara çatan məlumatlar əsasında danışmasınlar. Onlarda olan təsdiqlənmiş məlumatlar əsasında danışsınlar və əgər hər hansı bir layihənin layihələndirilməsində problem varsa, əvvələ gəlib o işin icraçıları ilə birbaşa təmasda olub onunla maraqlansınlar. İkinci də ki, belə bir təklifləri varsa yaxından kömək eləsinlər. Bu körpünü bilirsiniz ki, tikmək üçün 9 yol qovşağını deyək də, tikmək üçün cəmi 2 il vaxt qoyulub. Əgər Feyzulla müəllimin dediyi prinsiplərlə biz eləsək, onda biz gələk buna 2025-ci ildə tikək, onda da heç Bakıda körpüyə ehtiyac olmazdı. Bilirsiniz ki, nə qədər avtomobil tıxacları var bugün, hər il 50 mindən çox avtomobil gəlir. Yəni, ola bilər ki, işdə hansı nöqsanlar olsun, bu istisna olunmur. Amma bu o demək deyil ki, hər hansı bir xırda şeyə görə bu körpülərin tikintisi dayandırılmalı, yaxud da ki, digər tərəfinə keçirən məsələn, bu metal konstruksiya. Bizdə bugün binalar, elə həmin o Bakının baş planından əvvəldə tutulan, yaxud tutulmayan binalar, hamısı görürsünüz ki, betondan tikilir. Metal konstruksiya əsrinə hələ biz gəlib çatmamışıq. Bura indi nə Amerika Birləşmiş Ştatları deyir, nə də başqa inkişaf etmiş dövlət deyir ki, biz metallardan konstruksiyalar. Bizdə hələ ki, mövcud tikintilər bu stildə gedir və bu da belə də aparılır. Ona görə də mən deməzdim ki, burada layihələndirilməmiş işlər gedir. Heç bir şeyi layihələndirilməmiş etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu körpüləri yalnız bizim mütəxəssislər deyil, başqa Türkiyədən olan mütəxəssislər də tikirlər. Yəni Türkiyənin bugün yapılar şirkəti, Kolin şirkəti burada bizə körpülər, tunellər çəkir. Bu demək ki, belə çıxışında gedib biz o İstanbulda tikilən, Ankara'da tikilən körpülərin də müəlliflərini belə deyək ki, tənqid eləyək ki, sizin tikdiyiniz körpülər bizə lazım deyil.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Elə bu məsələyə gəldiniz, mənə sual vermək istəyirdim, yerinə düşdü.
Bəli.
Hal-hazırda Bakıda tikilən bu 9 körpüdür ki, hansı ki tikilir? Hansı şirkət tikir? Yəni tikinti aparan yerlərin hamısında o tikinti şirkətlərinin rekvizitləri elan olunurmu?
Əlbəttə, hamısı. İndi mən yenə deyirəm, burada bizim də belə deyək ki, yerli şirkətlər var. Tək ki, Gəncə bina tikintidir, sonra digərləri misir, sonra bu 20 yanvardan yuxarı qalxanda Şamaxınka deyilən yerdəkini Türkiyənin Kolin şirkəti həyata keçirir. Digər yerlərdə də, yəni bizim Nəqliyyat Servis Departamentinin əməkdaşları işlər görürlər və mən sizə deyim ki, bu körpülər tikilərkən Rusiyadan, Türkiyədən olan mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr olub və bu layihələrin olmaması məsələsi də bilirsiniz niyə görə belə qaynaqlanır bu sual? Çünki vaxt az olduğuna görə paralel olaraq layihələndirmə işləri ilə tikinti işləri gedirdi. Ona görə də yəni bu söhbəti gətirib sırf mənfi tərəfdən yanaşmağa başladılar ki, necə olsun, axı 2007-ci ilin dekabrında bütün bu 9 yol qovşağı və 13 yol ötürücüləri hamısı tikilib istifadəyə verilməlidir. Ölkə prezidentinin sərəncamında konkret vaxt qoyulub. Ona görə də yəni gecə gündüz görürsünüz ki, iş gedir. Hətta yağışlı havada da biz yəni 8 saat yox 24 saat işləyirik. Gecə projektorun işığında işləyirik ki, Bakını bu gərgin vəziyyətdən xilas edək. Və Bakının baş planı haqqında indi danışmaq lazım deyildi. Bu körpülər çoxdan tikilməlidir. 86-cı ildə Bakının baş planına yəqin ki, indi baş plandan danışan yoldaşların xəbəri var. Və oradan sonra Bakıda 20 il ərzində görün nə qədər dəyişikliklər gedib. Yəni 20 il əvvəl heç kəs fikirləşə bilməzdi ki, Bakıda nə vaxtsa 600 minə yaxın avtomobil olacaq, yaxud da ki, piyadaların gəzməsi üçün keçidlər kifayət etməyəcək. Yəni meqapolislərin hamısına xas olan problemdir. İndi biz bugün Pittsburgh şəhərindəki kimi körpülər tikə bilmərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 550 min körpü var. Amma biz bir də görürsən ki, informasiya kanallarından alırsan ki, hansısa şəhərdə bir körpü uçdu. Bu o deməkdir ki, Amerika mütəxəssisləri həmin körpünü yaxşı tikməyiblər, yaxud niyə? İndi yəni bu Bakının relyefinə uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda bu konkret olaraq Bakının bugünkü problemini həll etmək üçün bu 9 körpü tikilir. Və həmin sərəncam Bakıda 2030-cu ilə qədər nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə aid sərəncamdır. Yəni bu körpülərlə iş bitmir. Bunlar istifadəyə veriləndən sonra da yeni layihələr üzərində işləyəcək və onlara kifayət qədər vaxt olacaq ki, üzərində həm ətrafı düşünülsün, həm mütəxəssislər cəlb edilsin. Mən də istərdim ki, bax bizi dinləyən qonaqlar özlərinin şəxsən təklifləri varsa, müraciət etsinlər həm bizim Yol Nəqliyyat Servis Departamentinə, həm Nəqliyyat Nazirliyinə. İndi bu körpülərdə də olmasa digər bizim layihələrdə iştirak eləsinlər.
Biz demirik, mən yenə deyirəm, prezidentin verdiyi fərmandır, sərəncamdır, çox-çox məni qani edir və çox alqışlayıram. Heyf ki, gecikmiş bir fərmandır. Mənim deməyim odur ki, o körpüləri, o Gagarin körpüsü kimi, Əzbəy adına körpü var, onun kimi doldura-doldura yox. Sütunlar üzərində tikilməsi məsləhətdir ki, onun yeraltı hissəsini də, yəni yer üstündə qalan o sahəni də maşınların parklaşdırması istifadə etmək. Bəli. Şəhər ətrafı ilə şəhərin daxili hissəsində fərq olmalıdır. O şəhərdən kənar hissələr üçün də torpaqla doldura-doldura, ya beton divarlar tikə-tikə doldura-doldura. Mən konstruksiyadan bunu demək istəyirəm. İkinci tərəfdən də tam səlahiyyətimlə deyirəm, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmıyor, bəzi layihələrə baxılmıyor. Lazımsa mən onu harda lazımsa mən onu gedib təsdiq elədici formada göstərə bilərəm ki, bəli. Ən azı bəzi yeraltı kommunikasiyalar var. Onlar köçürülməli ya da gilizə ya başqa konstruksiyalar salınmalı idi. Möhkəmliyi təmin olunmalı idi.
Cəzərlə mən bir iki kəlmə deyərdim. Yəni bilirsiniz mən də razıyam Fezla mənim dediklərindən. Doğrudan da öndə elə şeylər var ki, onlara göz yummaq olmaz. O maşınların parkla təmin olunmasından tutmuş, yəni digər o dirəklər üzərində tikilmə məsələsində doğrudan da həqiqət var Feyzlan mənim sözündə. Amma mən deməzdim o sizin adınızı çəkdiyiniz o körpülər kimi olmayacaq. Hər halda indi bu körpülər istifadəyə veriləndə yaxın müddətdə yəqin 1-2 ay ərzində biz bir körpünü istifadəyə verəcəyik. Onda yəqin inşallah şahid olarsınız ki, körpülər heç də əvvəlki kimi primitiv üsulla tikilməyib. Elə bizim əsas işimizə mane olan amillər də Feyzlan mənim dediyim məsələlər. Yəni o yeraltı keçidlərdə məsəl üçün bilirsiniz ki, kabellər, digər o biz bu məsələ ilə bağlı həm qaz idarələri ilə, həm işıq idarələri ilə, telefon idarələri ilə hamısı ilə danışıqlar apardıq və bunlar da inanın ki, hamısı vaxt aparan şeylərdir və biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməzdik. Buna etiraf edirik ki, müəyyən çatışmazlıqlar var. Biz demirik ki, biz hər şeyi ideal tikirik, hər şeydə idealdır.
Namiq bəy, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, müxtəlif rəqəmlər söylənilir. Yəni, siz deyə bilərsinizmi ki, bir körpünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb?
Bilirsiniz, burada müxtəlifdir. Tutaq ki, elə körpü var ki, 16 milyon manatdır, elə körpü var 8 milyon, elə körpü var 30 milyon manatdır. Bu, indi onun uzunluğundan asılıdır, sonra orada işlənən materiallardan və orada ayrılan vaxtdan, işçi qüvvəsinin cəlb olunmasından və s. Yəni, simetri dəyəri müxtəlifdir. Ümumiyyətlə, təxminən 140-150 milyon dollar bu körpülərin tikintisinə kifayət lazımdır.
Niyə mən o sual verdim? Çünki yəqin siz də özünüz də eşitmisiniz, mətbuatda da yazılıb, kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyətində bu gedib. Bəzi millət vəkilləri hesab edirlər ki, bu həddindən artıq fantastik bir qiymətli bir körpü üçün. Bəli. Hətta adalar arası o asma körpüləri də müqayisə edirlər ki, o körpülərə heç bu qədər vəsait ayrılmır. Buna münasibətiniz necədir?
Bu yaxınlarda bir film göstərirlər, daha sənətli film. Çində bir körpü tikirdilər, yəni su üzərində bir bənd tikirdilər, platina deyirlər ona. O bəndin tikintisinə 27 milyard dollar vəsait ayrılıb. Yəni bu, onu deyən millət vəkili yəqin ki, mühəndis konstruksiya işlərindən ümumiyyətlə ya xəbəri yoxdur, ya da ki, ümumiyyətlə körpü ilə yol qovşağı anlayışını qarışdırır. Bunlar körpü deyil, burada yalnız elə maşınlar üstdən hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmuyor, burada piyada keçidlər var, yeraltı tunellər var, elə sadə konstruksiya deyil ki, burada onu böyük vəsait. Əslində, hələ mən deyərdim ki, vəsait azdır.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən və həmin körpülərə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalıdır. Namiq bəy, millət vəkilləri və elə ümumiyyətlə bu iradları səsləndirənlər fikirlərini bununla əsaslandırırlar ki, pul lazım olandan çox ayrılır və bu da istər-istəməz korrupsiyanın yemi olur. Mən Hafiz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Şöbəsinin əməkdaşı kimi, yəqin ki, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı hansısa məsələlərdə toxunmuşsunuz, hansı məsələlərdənsə yazmışsınız. Ən azından bu vəsaitlərin nə qədər ayrılması ilə bağlı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bir körpüyə ayrılan vəsait çox deyil ki.
Hər hansı bir padratçının müəyyən olunmasında tender proseduruna əməl etmək lazımdır və bu da Azərbaycan Respublikasının dövlət satın almaları haqqında qanunla tənzimlənir və həmin qanuna uyğun olaraq bu tipli satın almalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir. Namiq müəllim qeyd etdi, bizim kifayət qədər vaxtımız yoxdur. Prezident konkret vaxt müddət müəyyən edibdi. Biz bilirsiniz, hazırda neft amili ilə üz-üzə dayanmışıq. Azərbaycan neft bumu yaşayır və nəqliyyatın hərəkətinin gürlüğü, nəqliyyat qovşaqlarına zərurətin yaranması əslində birbaşa neft amili ilə bağlıdır. İndi məhz haqqında danışdığımız bu qiymətlərin aşağı və yuxarı olmasını da bu amil məhz müəyyən eləyir. Feyzullah müəllim bildirdi, yəni ayrı-ayrı konstruksiyalardan istifadə olunur. Məsələn, bu dayaqlar bərkidilir, doldurulur arası. Məliyyə ki, bu yəqin ki, pulun çoxluğundandır.
Bilirsiniz, bizim hamımızın dediyimizdə həqiqət var, amma eyni zamanda hamımızın dedikləri də ideal deyil, mən onu qabaqdan deyirəm. Amma mən bir misal gətirmək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı.
Namiq bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni soruşum sizdən. Bu körpü tikintisi ilə bağlı ümumiyyətlə tender elan olunmu?
Əlbəttə elan olunub. Bilirsiniz, tək körpü tikintisi ilə yox, bizdə yolların tikintisi hamısı tender vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bu indi bəzilərində indi hələ ki tender alınmayıb, ona görə ki vaxt qısa olduğuna bizim yerli şirkətlər tərəfindən təyin olunub. Yəni bunun sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidir və padratçı şirkətlər də yerli şirkətlərdir. Məsələ burasındadır ki,
Fezulə bəyin nəsə əlavəsi var,
yadınızda qalmasın. Yox, əlavə edir, bir də sualım var. Bir cümlə yekunlaşdırım fikrimi. Yəni bu 20 yanvar dairəsindən yuxarı o avtovağzal tərəfdə tikilən körpü var. Onu indi tikirlər, töklər. Misal üçün, o variantı bizə Koreyalılar da təklif eləmişdi. Koreyalıların təklif elədiyi variantda həmin layihə başa gəlirdi 30 milyon dollara. Amma biz məcbur olduq ki, daha ucuz variantı, tutaq ki 8 milyon yenə də hocam manatına başa gələn variantı seçək. İndi gəlin müqayisə edək, hansında vəsait daha çox. Yəni biz o variantla da razılaşa bilərdik. Amma həm büdcəyə qənaət olsun deyə, həm də çoxlu vəsait xərclənməsin deyə daha sadə variantı biz seçdik. Yenə də deyirəm ki, bəlkə də bugün böyük rəqəm görünür, amma bugün indi 10 milyona, 15 milyon dollara kimsə gedib özünə şəxsi ev alır. Burada böyük bir yol
qovşağını tikməyə
burada nə böyük
vəsait? Namiq bəy, mən bir sözü əlavə etmək istərdim ki, əgər deyirsə tam tender əlavə tender olunubsa,
bəli,
layihə olmadan, onun tam qiyməti bilinmədən necə ola bilər ki, burada tender olunub?
Yox, mən layihə...
Elə bir böyük layihələr üçün ən azı bir ay müddətində onun eskiz formasının ən azı layihələri olmalıdır, ondan əmələ gələn qiymətlər təyin olunmalı idi.
Yox, eskiz formasında var və mən demirəm ki, hamısı ilə bağlı tender keçirilib. Bu əlbəttə absurd olardı, amma eskiz formasında hamısının layihəsi var təbii ki. Yəni əgər siz istəyirsinizsə, şəxsən mənim iştirakımla gedib olan hamısının layihəsinə mən sizi tanış edə bilərəm. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə tender məsələsində yenə də deyirəm ki, bu birinci körpüyə biz martın 15-də başladıq. Sonuncu 9-cu yol qovşağına avqust ayının əvvəlində. Hələ biz gecikmişdik. Ona görə də indi birində, ikisində ya üçündə tender keçirilmirsə, bunu yerli şirkət tikirsə, buna demek ki ay burada korrupsiya var filan. Şəxsən mən o iradları qəbul eləmirəm. Çünki burada sizin də razılaşdığınız o vaxt tahmili ilə yanaşı eyni zamanda niyə görə bizim kişilərimiz ilə həmişə yalqı olu görməlidir? Bəyəm bizim mütəxəssislər yoxdur. Vaxtı ilə bizim mütəxəssislər gelib SDR-in ən iri o necə deyir şirkətlərində işləyirdilər. Bizdə neftçilər gelib tümənində ad qazanırdı. Tikinti işlərində gelib Moskvada ad qazanırdılar. Niyə görə bizimki tikməli dövrə gəlib hansısa bir tenderdə buradan tutaq ki, Avropa ölkəsinin vətəndaşı tikməli?
Tamam, tenderdə Azərbaycan şirkətləri də qalib gələ bilər də, yəni orada.
Bəli, yəni elə Azərbaycan şirkətləri tikir də, elə bu 7-sində elə deyim, 6-sında 7-sində Azərbaycan şirkətləri iştirak edir. Yəni bu tender yenə də deyirəm ki, burada vaxt darlığına görə bu tender olunmasa da hər halda müəyyən o razılaşmalar, müəyyən görüşlər aparılıb, təkliflər verilib, araşdırılıb. Yenə də deyirəm ki, burada şəffaflığa görə bunu deyirlər ki, tender olsun. Burada başqa nə amil ola bilər ki? Əgər o pul, o vəsait həmin şirkət tərəfindən işçilərə verilirsə, nə bilim mən, bu materialların alınmasına xərclənirsə, burada nə şey ola bilər? Bunun sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidir və bütün işlərə də nəzarət görülür burada. Nəzarət burada bir anda səngimir. O pulları xərclənməsindən tutmuş hamısına qədər. Yəni ola bilməz ki, hansısa şirkət gəlib bugün o ayrılan pulu mənimsəsin,
Namin bəy, üzr istəyirəm, belə bir fikirlər də var, yəni mən biraz sonra səsləndirəcəydim, amma siz dediniz, mən demək məcburiyyətindəyəm. Yəni səslənən fikirlərin də əsas məğzində o dayanır ki, tender elan olunmadan tikililərin aparılması bu söhbəti ona görə səbəb olub ki, belə fikirlər var ki, yəni siz də eşidirsiniz, deyirlər ki, elə bu tikintini aparan nazirlərin özlərinin şirkətləridir. Yəni elə bu bir tərəfdən pul ayrılır, bir tərəfdən də, yəni bax belə gedir. Bir narahatlıq ordadır, yəni ki, bu şirkətlər nazirlərin özlərinindir, bir neçə nazirin özünün deyil, bunlar bax ayrılır pul.
İndi şirkət kimindir, o yenə deyirəm, bizim mentalitetdən doğan bir şeydir. Bütün xarici dövlətlərin hamısında da iri vəzifədə olan adamların da şirkətləri var, onlar da iş görürlər. Amma indi bugün kimin, tutaq ki, imkanı var, şirkət yaradıbsa, bu işi görməsin, bu özü də absurd bir fikirdir. İndi şirkəti olmayan adam gedir, haradan tapaq, nazir olmayan tutaq ki, adamsa, şirkəti yoxsa, bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu binanı tikməli deyilik ki. Elə adam var ki, başını kabinetdən çölə çıxartmır. Elə görülən işə qara yaxın deyə başlayır bunu tənqid eləməyə. Mən yenə də deyirəm, nöqsanlar var, olub olacaq da. Amma bu demək deyil ki, bu boyda başda işlər görülür. Bunun üstündən bir qara xətt çəkək oturaq başlayar ki, tender keçirilməyib, nə bilim, korrupsiya var filandır. Şəxsən mən bunları bir vətəndaş kimi qəbul eləmirəm. Mən üstə nazirliyin rəsmisi məsələsini qoyuram bir tərəf.
Namiq bəy, minnətdaram mən sizə. Hafiz bəyin əlavəsi var.
Əlavə yox, sadəcə Namiq müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o çox maraqlı bir etiraf etdi ki, Azərbaycan məmurları, sən demən, biznes fəaliyyəti ilə məşğullar, öz şirkətləri var. Çox maraqlı məqama toxundu. Yəni bu ara sıra mətbuatda deyilirdi, biz də bu mövzuya dilitant sayığı yanaşıldığını fikirləşirdik. Sən demə fakt ortadaymış.
Mənim fikrimdən belə məntiqi nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Mən onu demirəm. Mən başqa cür fikrimi ifadə edirəm. Belə bax, mən təəssüf edirəm ki, fikirlər bu cür tərif olunur.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Hafiz bəy, siz bax deyirsiniz ki, tender elan olunmamış, körpülər filan, bax bu məsələlər tikilməsi ümumiyyətlə düzgün deyil. Mən bilmək istəyirdim, bax tender elan olunmadan belə bir layihələrin həyata keçirilməsinin hansı mənfilikləri var? Bax bunu biraz bütün hamının başa düşəcəyi bir şəkildə bir xırdalaya bilərsinizmi ki, bax tenderlə tikiləndə nə olur, tikilməyəndə nə olur?
Tender keçirildiyi zaman prosedur o qədər şəffaf aparılır ki, burada ən güclü şirkət qalib gəlir və ən güclü şirkət çox zaman daha yaxşı məqbul qiymət təklif eləyir. Yəni tender prosedurunun ən üstün cəhəti bundan ibarətdir ki, zəiflər kənarda qalır, güclülər qalib gəlirlər. Və mən Namiq müəllim bir fikrinə də öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Namiq müəllim bildirdi ki, tenderlər keçirilir. Mən təəssüf edirəm, demək ki, Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycanda çox az sayılı qurumlardan biridir ki, ümumiyyətlə büdcə vəsaitləri, büdcədən kənar vəsaitlər daxil olmaqla beynəlxalq kreditlər çıxmaq şərti ilə təbii ki, tender prosedurlarına ümumiyyətlə əməl etmir və cənab Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Nazirimiz bunu bizimlə söhbətdə özü də etiraf edib və bunu müəyyən subyektiv məsələlərlə əsaslandırıb ki, hər hansı bir tenderin keçirilməsi üçün ən azından 2 il vaxt lazımdır, vaxt isə gözləmir. Məyəl əgər ki, Azərbaycanda tender qanunvericiliyi var, digər qurumlar tenderə, qanunvericiliyinə tam hörmətlə yanaşırlar və ötən ilin praktikasına görə Azərbaycanda 3000-dən çox tender proseduru keçirilibdir və digər nazirliklər də, qurumlar da bu məsələni önə çəkib, onda gərək tender keçirməsinlər, büdcə vəsaitlərimizə qənaət olunmasın. Yəni, məsələləri çox sadalamaq olar.
Mən sizin edatlarınızla razıyam, amma bir şey var da burada. İndi siz tenderin müsbət tərəflərindən danışırsınız. Amma gəlin bir mənfi tərəfində mən deyim. Bakı dairəvi bir yolun çəkilməsi ilə bağlı bizdə nə qədər tenderlər keçirilir və bu layihənin dəyərinə 27 milyon dollardan başladılar. İndi 80 milyon dollara qalxıb, hələ də biz bu işə başlaya bilmirik. Hamısı da bu tenderə görədir. Yəni bir şirkət 50 milyon təklif edir, biri 80 milyon. Yəni bütün bunlar hamısı gələcəkdə lap kredit olsa Azərbaycanın vəsaitləridir, bu qaytarılmalıdır. Ona görə də bu tenderin mənfi cəhətləri də var. Birincisi vaxt itkisidir. İkincisi də ki, tutaq ki 15-20 milyon dollara başa gələn işi 80 milyon dollara niyə görməliyik ki? Yəni bu cür şeylər də var. Bəzən o xaricdən gələn şirkətlər onlar üçün bu pul vəsaiti heç nədir. Gəlib belə bir tender keçirirlər, iştirak edirlər. Bəli, güclü şirkətdir, qalib gəlirlər. Bu şəffaflıqdır, tam razıyam. Amma biz 3 il, 5 il, 4 il, 10 il gözləməliyik ki, hansı şirkət, güclü şirkət gəlib burada qalib gəlsin. Və biz onun vəsaitləri hesabına biləyik ki, ona qədər də Bakının problemləri elə olacaq ki, nəyin ki, heç avtomobillə gəlmək, heç piyada gəlmək mümkün olmayacaq. Bizim bütün layihələr, çox əzbər dərəsində beynəlxalq hava limanına gedən yol. Orada Slovaklar işləyirlər və 12 cərgəl yol eləmək üçün Dofrostov şirkəti hardasa 150 milyon dollarlıq layihə təklif edir. Yəni çox böyük iş gedir. Sadəcə olaraq gəlib onun siz eskizlərinə, onların hazırladığı layihələrə baxsanız, onda görərsiniz ki, biz nə qədər böyük işlər görürük. Təəssüf ki, onun görünməyən tərəflərini, yaxud da ki, pis görünən tərəflərini dərhal üzə çıxardıb, qabardıb deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu cür işləyir. Kaş elə Azərbaycanda bütün strukturlar hamısı Nəqliyyat Nazirliyi kimi işləyirdi.
Minnətdarım Namiq bəy. Hadis bəy, siz bir məsələdən bəyan danışdınız. Yəni dediniz ki, bu tenderin elan olunması əsasən şəffaflığa riayət edilir. Yəni nəzarət eləmək olur ki, bu tikinti ayrılan vəsait necə şəffaf xərclənir. Bəs burada məsuliyyət məsələsi necə? Tenderdə məsuliyyət məsələsi daha güclüdür yoxsa adi tikintilərdə? Mən niyə görə deyirəm? Yəni deyir o şərdə məsən xeyir gəlməz. Birdən körpünün bir tərəfi uçdu və yaxud bir tərəfi çökdü. Bir neçə ildən sonra buna məsuliyyət məsələsində necə olacaq?
Tender qanunvericiliyi yalnız padraçının seçilməsi ilə bağlı olan məsələləri həll edir. Digər tərəf artıq müqavilə öhdəlikləri nəzərdə tutur. Mənə gəlir ki, artıq Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəsidir ki, müqavilədə padraçı tərəfin vəzifələrini də ortaya qoysun və hər hansı bir force major halı zamanı demək padraçının üzərinə müəyyən məsuliyyət vəzifələri də qoysun.
Mən öz istəyirəm belə bir əlavəm var hansı bəndiklərinin. Yəni biz belə bir praktika ilə rastlaşmışıq o tender məsələsində. Bizim bu Ələt Qazməmməd istiqamətində olan 46.5 kilometrlik yolu tenderdə udan Tran Xəzinə Qaraoğlu şirkəti tikmişdi və o yol sonra bir müddət sonra bir hissəsi onun dağıldı. Və biz həmin şirkətin hesabına dondurduq və orada 2 milyon dollara yaxın vəsaiti ümumiyyətlə buraxmadıq. Ona görə də onlar bir il ərzində təminat vermişdilər ki, əgər yolun hər hansı bir hissəsi uçarsa onu təmin edəlik, təmir edərlər və o yolu təmir də elədilər. Yəni bu cür garanti halları var. O müqavilələrdə qarşılıqlı anlaşmalar imzalanarsa o nəzərdə tutulur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fizlo müəllim, körpülər bir qədər yüngül konstruksiyalardan tikilsə mümkündürmü indi Bakıda, Azərbaycan? Düzdür, söhbətimizin əvvəlində biraz toxunuldu o məsələyə. Biraz yüngül konstruksiyalardan mümkündürmü Azərbaycanda?
Yüngül deyəndə bilirsiniz, hər obyektin, hər belə tikilinin özünün konstruksiyaları var. İstər metal konstruksiya, hələ bugün heç kəs mən bayaq onu inkar eləmədim ki, məsələn, dəmir beton konstruksiyalarını istifadə etmək olar. Mən Moskvanı çox görmüşəm, başqa şəhərləri görmüşəm. Elə tək o dövrlər dəmir beton konstruksiyalardan ibarət. Amma çox yüngül, çox gözəl o sütunlar üzərində qurulmuş mən körpülər görmüşəm. Amma doldurmaqla yox, şəhər daxilində doldurulmaq o deməkdir ki, torpaqla bir tərəfi də sədd divar. Yəni biz şəhərin bir tərəfini öbür tərəfini tamamilə ayırırıq. Bu tərəfdə keçən körpü nədir? Babək prospekti ilə o Əhmədli ilə 8-ci kilometrdən gələn magistralda böyük bir səhv çəkilir, baxas adam dəhşətə gəlir. Axı mən Bakı şəhərini hər küncün, hər nöqtəsini tanıyan bir mütəxəssisəm. 20 ildən yuxarıda artıq mən orada işləyirəm və bilirəm nə var, nə yoxdur. O hissəni biz də layihə vermişik, biz də onu işləmişik. Başqa layihə institutları da o vaxt işləyim necə olmalıdır orada. Axı o şəhər daxilində o, mən hesab edirəm, bugün yenə deyirəm, hər səviyyədə mən bu sözümü deyə bilərəm və təsdiqə yetirə bilərəm ki, o şəhər daxili körpü deyir, yəni şəhər daxili nəqliyyat qovşağı deyil, magistral yolların kəsmə və birləşmə düyünləri deyil.
Namiq bəy, əlavəniz varmı Fezula müəllim?
Vallahi əlavəm yoxdur, amma mən onu bilirəm ki, mənim düşüncəmə görə hər bir memarın özünün fikri var, hər bir mühəndisin özünün fantaziyası var. Əlbəttə mən Fezula müəllimin fikirlərinə çox böyük hörmətlə yanaşıram və orada həqiqət var. Amma yenə də deyirəm ki, bunu indi sadəcə olaraq bu studiyada müzakirə etmək yoxdur. O mütəxəssislər onu hazırlayarsa onlara müraciət edib layihəsini olaraq təqdim etmək lazımdır.
Belə bizə axtarıb tapan yoxdur.
o məsələdə bizim də günahımız var ki, mütəxəssislər axtarıb tapmamışıq. Onunla tam razıyam. Amma elə şeylər var ki, bəzən hamı yada düşmür, hamı axtarılmır.
Namim bəy, bir neçə gün əvvəl mən o sizin çıxışınıza da qulaq astım. Yəni o məsələ ilə bağlı ki, 20 yanvar dairəsində tikilməkdə olan körpünün də hassa problemlər yaranıb. Yəni, bax, bu məsələyə mən istəyirdim və orada güya alman mütəxəssisləri gəlib məsələyə müdaxilə eləyiblər filan. Belə şeylər olub mu ümumiyyətlə?
Yox, bunlar bilirsiniz, yanlış məlumatlardır. İndi tutaq ki, bugün körpünü tikərkən, necə deyirlər, o apalovka deyirlər də, onu oradan götürəndə, oradan keçən bir jurnalist elə bilir ki, orada problem yaranıb, onun altındakı dəmiri götürüblər. Deməli, yazır ki, misal orada dirəkləri götürüb deyir, böyrüstə düzüblər. Yəni jurnalistin yazdığını məsələ deyirəm. Bilmir ki, o dirəklər orada qalmayacaq da, sonra o dirəkləri onun altından götürəcəklər. İndi orada bugün nəsə hansısa bir kabel işə mane olursa, orada nəyəsə dəyişirlərsə, o deməkdir axı, o təsadüfən oradan keçən adam özündən bir rəy yaratsın ki, buradakı tikintilər dayanır.
Hafiz bəy, sonuncu bir sualım var sizə. Bax, bu tenderlər tikilməyən körpülərə nə qədər vəsait ayrıldığı məlum oldu. Amma həmin vəsaitin, pulun nə qədərinin həmin tikintiyə xərcləndiyi məlum deyil. Bunu yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü ki, nə qədər ayrılan vəsaitdən tikintiyə sərf olunub? Yəni, bunu yoxlayacaq, hesablayacaq bir mexanizm varmı?
Deməli, yəni ki, bu məsələni uzun illərin perspektivini saxlamaq lazım deyil. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi, Naib mənim bildirdiyi kimi, ən şəffaf qurumlardan biridir. Deməli, yəni ki, bu mütəxəssislərlə bu məsələni müzakirə edib ortaya çıxarmaq olar. Nə dərəcədə burada kənarlaşma mümkün olubdur, nə qədər qənaətmə olubdur. Mən gəlir ki, bu məsələ bugün açıqdır və bugün də müzakirə oluna bilər.
Namiq bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu məsələləri yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü?
İstənilən vaxt biz onu müzakirə eləməyə də hazırıq, amma bir şey də deyim ki, orada tenderdə tutaq ki, bizim yerli şirkət udursa, yenə də onu bizim şirkət tikirsə, belə deyək ki, yenə də siz deyən məntiq özünü orada doğrultmalıdır. Yəni bu tenderin bura mənə gəlir o qədər də dəxli yoxdur. Əgər yeyinti varsa bu hər yerdə olur, yoxsa deməli olur. Ona görə də mən yenə də güman edirəm ki, bugün daha çox diqqəti tikintiyə yönəltmək lazımdır, yeyintiyə yox.
Naib mənim fikrimin davamı olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan mən bayaqki fikrimə yenə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni neft bumu yaşayırıq və vəsaitlər neftin sayəsində Azərbaycan büdcəsinə daxil olur. Və məyər gəlir ki, bu vəsaitlərə gələcək nəsil, yəni bu körpülər, nəqliyyat qovşaqları həm bugün üçündür, həm gələcək üçündür. Amma neft də bizim gələcək nəsillərimiz üçündür. Yəni bu vəsaitlərə maksimum qənaətlə yanaşmaq lazımdır.
Düzdür.
Fəzlə müəllim, son olaraq sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Körpülər demək olar ki, bir iki aydan sonra artıq bir körpü, səhv eləmirəmsə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpü təhvil veriləcək. Sizin təklifiniz nədir? Artıq körpülərdir, o iş işdən keçib. Nə təklif edirsiniz bax bundan sonraki tikintilərə?
Namiq müəllim, xahiş edərdim, bir material da var, yəqin ki, onlar da var. Bakı şəhərində 2 il bundan qabaq, Yapon firması Bakıda 2010-2020-ci ildə nəqliyyatın yaxşılaşdırılması sxemini elədilər. Və orada mən dövlət komissiyasının üzvlərindən biri idim.
Bəli.
Orada ancaq irad tutan mən idim. Onlar o nəqliyyat, Bakı Nəqliyyat Departamentuna rəhbərlik edirdi. O da mən iradlar tutdu ki, Fəzullə müəllim, elə bir dənə sizsiz iradlar tutan, amma bunlar dünya səviyyəli layihələr edir. Həmin dünya səviyyəli layihələr Bakı şəhərinin baş planının nəqliyyat bölməsi götürüb ora kompüterə köçürtdülər. Onları ancaq kitabça formasında verdilər. Heç nə eləmədən yarım milyard, tam səlahiyyətimlə deyirəm, yarım milyard buradan pul aparıldı. Heç nədir, indi götürün o materialdan görə istifadə etmək olurmu? Niyə görə Bakı şəhərinin baş planına bugün müraciət olunmasın? Niyə görə heç olmasa ona baxılmasın, albom şəklindədir? O düyünlər siz hansı ki bugün verirsiniz, tender elan eləmək istəyirsiniz. Baxın görün o düyünlərə heç olmasa görün bugünkü günün tələblərinə cavab verilmir. Bakıda 2005-ci ildə bizim baş plana görə hər 1000 nəfərə 150 maşın düşməli idi. Bugün də artıq o səviyyəyə gəlib çatır, hələ çatmamış, onu bilir. Görün ki, tıxaclar yanır. Bu tıxaclar nədən ötür? Biz o körpülər deyil. Bir neçə magistral tikilməli idi. Bir neçə doğrudan körpülər, qırtdan yuxarı körpülər deyəndə nəqliyyat qovşaqları, mən belə deyirəm onu, qovşaqlardır. Və bütün magistral yollar genişlənməlidir. Əksinə biz bunu elədik. Söhbət bundan gedir. Çünki bu maşın problemi hələ artır, gedir.
Namiq bəy, son olaraq siz nə demək istəyərdiniz?
Sözün həqiqi mənasında bir vətəndaş kimi də, bir nazirliyi rəsmisi kimi də heç bir problem gözləmirəm. Yəni, əksinə yenə deyirəm ki, problemdən azad olmağı gözləyirəm. Başqa heç bir şey.
Minnətdarım mən hər birinizə. Çox sağ olun. Namiq bəy, çox sağ olun. Hafiz bəy, çox sağ olun. Gözəl müəllim, siz də çox sağ olun ki, gəldiniz bir mütəxəssis kimi fikirlərinizi bölüşdünüz bizimlə.
Şəffaflıq.
Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərin və bu körpülərə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən söhbət açdıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.